Վերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը, ծանոթանան գորվա լրահոսին, որ առանձնացրել է Աննա Բարսեղյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հաստատել է, որ առաջիկայում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ սպասվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում։ Բարի և ժամանակի մասին կտեղեկացվի համապատասխան պատշաճամկետներում, երբ որ կողմերը հարմար համարեն, հավելել է նախարարը։
Այսօր կրթությունն առանց սահմանների կարգախոսի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի մասնակցությամբ քանդվեց Երևանի ճարտարապետության և շինարարության և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանները միմյանց տարիներ շարունակ անջատող խորհրդանշական պատը։ Պատի քանդումը խորհրդանշում է համագործակցության սկիզբ երկու բուհերի միջև՝ լաբորատորիաների, տալիշների, տարածքի ընդհանուր օգտագործում, ինչպես նաև համագործակցությունը տարբեր միջոցառումներ։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը ներկա է եղել այդ արարողությանը զրուցել կրթության նախարարի, բուհերի ռեկտորների և ուսանողների հետ։ Այսօր կրթությունն առանց սահմանների կարգախոսով քանդվեց Երևանի ճարտարապետության և շինարարության ու Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանները միմյանցից տարիներ շարունակ անջատող խորհրդանշական պատը, որը կառուցվել էր 1989 թվականին, երբ ձևավորվեցին երկու առանձին համալսարաններ։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ պետք չէ մտածել, թե բուհերը միավորվում են, նրանք պարզապես սկսում են համագործակցել։
Հայաստանում անցել են ժամանակները այդ թվում կրթության ոլորտում, երբ որ կարելի էր ասել, այս սառնիմն է, այս ժայռնիմն է, այս գետնիմն է, մենք ընդհանուր կրթական տարածք ենք կառուցել։ Մեր բուհերը այսօր ոչ թե իրարից առանձնանալու, պատեշավորվելու, այլ ճիշտ հակառակը, իրար հետ շփվելու, աշխատելու, համագործակցելու կարիք ունեն։ Այս տգեղ կառույցը, այս տգեղ պատը, որը ուղղակի այլասերում էր պոլիտեխնիկի խորհրդանշական այս վարչական շենքը, որը սովետական Հայաստանի համար եղել է գիտամանկավարժական կենտրոնի խորհրդանիշ, իրականում չէր համապատասխանում այսօր և մեր կրթական համակարգի գաղափարաբանությանը և մեր հասարակության զարգացման գաղափարը։
Երկու բուհերի ռեկտորների խոսքով շուրջ 23 տարի լիարժեք չի լուծվել ուսումնակրթական բազաների հավասար բաշխման հարցը։ Այսօրվանից ուսանողները հնարավորություն կունենան երկկողմ օգտագործել երկու բուհերի ուսումնալաբորատոր, սպորտային և մյուս բազաները։ Ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արա Ավետիսյանը նշեց, որ իրենք այս քայլով անցնում են աշխատանքի կազմակերպման ավելի արդյունավետ ձևի։
Նշանակում է, որպես կրթության գործի կազմակերպիչ մեկ համալսարանի մասով հնարավորություններ ունենալ օգտագործելու ուսումնական գործը լավագույնս կազմակերպել, օգտվելով ռեսուրսներից մյուս համալսարանի նույնպես։ Եթե ես աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետ ձևի եմ անցնում, դա նշանակում է պրոֆեսորային համար լավագույն աշխատանքային պայմաններ, ուսանողների համար հասանելիություն, մատչելիություն, բնականաբար ինձ որպես աշխատողի, որպես իր գործի կատարողի շատ ավելի հեշտացնում է։
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության համալսարանի ռեկտոր Հովհանես Թոքմաջյանն ասաց, որ այս համագործակցության սկիզբը համահունչ է նաև Բոլոնյան հռչակագրին,
որտեղ կրթությունը ամրագրված է, որ սահմաններ չի ճանաչում։ Խոսքը ավելի լայն հասկացության մասին է, որը կոչվում է ուսանողությունը երկրի տերն է, ուսանողությունը մեր վաղվա ապագան է, և նրանք անկախ նայած որ բուհում են սովորում, պիտի կարողանան ազատորեն ոչ կոմերցիոն սկզբունքներով օգտվել տարբեր բուհերում գործող հալիչներից, սպորտ համակարգերից, գրադարաններից, լաբորատորիաներից, լսարաններից։ Սա այս գաղափարախոսությունն է սրա մեջ դրված, և այսօր այս երկու բուհերի ուսանողները ստիպված չեն լինի միջոցառումների մասնակցելու համար մի դռնից դուրս գան մտնեն մյուս դուռը։
Ուսանողներից ոմանց համար այդ պատի առկայությունը կամ բացակայությունը որևէ նշանակություն չուներ, ոմանք էլ պարզապես անտեղյակ էին։
Ես կարող եմ ասել, որ ես պատկերը կարելի ասել չենք ստացել, որ տարբեր համալսարաններ են, էլեկտրոմարմնի գործի համալսարաններ, ազատ մուտք է ստացել ժամանակ, սիմվոլիկ ու բացակայությունը, այսինքն ազատությունը դիմանալ արդեն միացել, միավորված է։
Շինգոնի նշանակությունն ունի հին սորողների համար, նախկին շրջանավարտների համար, ասենք ժամանակին միասին է եղել։ Մեզ համար դա այդքան է։
Ես չեմ մասնակցել պատի քանդմանը, չգիտեմ ինչ նշանակություն։ Ես իմ ուսման համար եմ ստեղ գալի, պատի քանդելը կամ կառուցելը իմ համար ոչ մի նշանակություն չունի, առանձնապես բան չի փոխում։ Ես
ուզում եմ ինձ ավելի փոքր տարածքի ստանամ ողջամին ազատվել։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերջին 3 տարիներին արտակախտի հստակ միտումներ է զգացվում։ Մեկնել է մեր երկրի բնակչության 1%-ը, իսկ մեկնողների գերակշիռ մասը որոշակի աշխատանքային վերարտադրողական տարիքի 20-ից 50 տարեկան տղամարդիկ են։ Համաձայն պաշտոնական վիճակագրության 2008-ին Հայաստանից մեկնել եւ չվերադարձել մոտ 23,000, 2009-ին մոտ 25,000 մարդ։ Էլեն Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Խոսելով Հայաստանից մարդկանց արտագաղթի մասին, Աղասի Թադևոսյանը այսօր նշեց, որ դա Հայաստանի բնակիչների բնական արձագանքն է իշխանության վարած քաղաքականությանը եւ այդ քաղաքականության հետևանքով երկրում ստեղծված իրավիճակին։
Երկրից արտագաղթում է այլ երկրներում իրացման տեսանկյունից պահանջված կապիտալ ունեցող անհատներն են հեռանում եւ բնականաբար այդ կապիտալը ներդրվում է այլ տնտեսությունների մեջ, այլ մշակույթների մեջ եւ նպաստում է այլ երկրների զարգացման եւ չի նպաստում Հայաստանի զարգացման։
Ըստ նրա, մեր պետությունում չի գնահատվում մարդկային ռեսուրսը եւ երկրի զարգացմանը միտված ռազմավարական ծրագրերում հաշվարկված չէ։
Եթե Հայաստանի իշխանությունները անկախությունից ի վեր խնդիր դնեին երկրի զարգացման եւ ունենային զարգացման ստրատեգիական ծրագիր, որի մեջ կլիներ նաեւ տարբեր տեսակի ոլորտների զարգացումը, ապա նրանք կհասկանային, որ իրենց անհրաժեշտ են նաեւ մարդկային այնպիսի ռեսուրսներ, որոնք որ այդ զարգացման երաշխիքը կլինեին։ Բայց այսօր փաստորեն մենք չունենք նման խնդիր, մենք ընդամենը տարապում ենք հանքերի շահագործման ցավով, եւ հանքերի շահագործման համար շատ մեծ ռեսուրսներ պետք չեն, կամ ասենք մի քանի շենք կառուցելու համար շատ մեծ ռեսուրսներ պետք չեն, ռեսուրսներ ունենալու համար պետք է դաշտ ստեղծել։
Մարդիկ չկարողանալով արժանի փոխհատուցում ստանալ իրենց մասնագիտական կարողություններին, լքում են երկիրն, նշում են քաղաքացիները։ Ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյան։
Տարիքային առումով հիմնականում տարիքում արտագաղթում են ակտիվ աշխատանքային վերարտադրական տարիքի մարդիկ, այդ ակնհայտ խաստա, որը բազմիցս հաստատվել է տարբեր հետազոտություններով, եւ դա բնական է։ Հիմնական միգրացիա մեր մոտ գրվում է աշխատանքային միգրացիայի բնույթ, մարդիկ գնում են աշխատելու, դե պետք է գնան առավել ակտիվ, քիչ թե շատ բանած մարդիկ։
Կասեի աշխատանքի համար շատ աշխատավարձի քիչ լինելու կա։ Ուժը դժվար է ճիշտ ասած աշխատանք հիմա գտնել։
Որ ապակա տեսնեն իրենց։
Այստեղ չեն տեսնում,
չէ։
Ինչ շատերի չէ։
Դե աշխատանքային շուկան, ամեն ինչ։
Բնականաբար վատ պայմաններ ծախեն, սոցիալական վատ վիճակից։
Սոցիալական վիճակն է անարդար մտնոլորտն է մարդկանց մոտ, որտեղ աշխատանք չեն գտնում, մասնագիտությունը ձեռք են բերում, չեն կարողանում այստեղ իրենց ձեռք բերած մասնագիտությունը որևէ բնագավառում ներդնեն։
Որտեղ աշխատանք չկա, ապրուստը շատ վատ է, շատ թանկ է ուտելիքը։ Այսօր գնացել եմ լուսի փողեմ մուծում, գազի փողեմ մուծում, ես էս բան տեսած չունեի, որ ինչքան շատ եմ մուծել։ Այ երիտասարդները այստեղ ապրուստ չունեն, գնում են որյանց կյանքը լավացնեն։
Ժողովրդագիրը նշեց, որ այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել երկրում վերջին 20 տարիների ընթացքում, դժվարանում է կառուցողական եւ զարգացմանը միտված անվանել։
Ըստ էության դա այն երևույթներից մեկն էր, որը հնարավորություն տվեց եւ այսօր շարունակում է հնարավորություն տալ մեզ գոյատևելու, ընդամենը գոյատևելու այդ զարգացման իր այն բաները, որ ինքը գրում է իր մեջ, այդ որևիցե կերպ չի առարկայանում մեր երկրի համար։ Ընդամենը մեր բնակչության մի հսկայական զանգվածը դրսում վաստակում է գումարներ, որը կտա տալի իրան իր ընտանիքին, ուրեմն պարզ վերարտադրություն, չգիտեմ ինչ, մակարդակներով իրականացնելու համար։
Անդրադառնալով Հայաստանում դեմոգրաֆիկ իրավիճակին, ժողովրդագիրը նշեց, որ մի քանի տարի առաջ արձանագրված ծնելիության աճը չէր կարող հիմք հանդիսանալ, կարծելու, որ հաղթահարում ենք ծնելիության երևույթում նկատվող բացասական միտումները։ Արդեն անցյալ տարվա տվյալները վկայեցին, որ այդ տարիների ծնելիության աճը զուտ ժամանակավոր երևույթ էր։
Վերջին երևի 5-6 տարիների ընթացքում էր։ Ծնող տարիքեր մտել 80-ականներին ծնված ավելի մեծաթիվ սերունդը, իրանք շատ էին, ու բնականաբար շատ երեխաներ պայմաններ էին ունենում, իսկ ծնելիության ինտենսիվությունը չէր փոխվում, ծնելիության հաճախությունը չէր փոխվում։ Անցյալ տարի արդեն կարծես թե արձանագրվեց ծնելիության բացարձակ թվի նվազում, և սա լինելու է տևական և հարաճույն երևույթ, քանի որ ծնող տարիք են մտնում 90-ական թվերի ծնված հոգեկանակ սերունդները, իրենք փոքր են, ավելի քիչ թվով երեխաներ պետքա ծնեն բնականաբար։
Հեռու չէ այն օրը, դա կլինի իր գնահատականներով մոտավորապես 5 տարի հետո, երբ ծնվածների բացարձակ թիվը կսկսի ավելի փոքր լինել, քան մահացածների բացարձակ թիվը։
Մահացությունը շարունակաբար աճում է, ոչ բարձր տեմպերով, ոչ անընդհատ աճի միտում է դրսևորվում, ու շարունակելու է աճը, դա դրա դեմ որևիցե չկա հնարավորություն դրան փոխընդոտելու, ծնելիությունն էլ շարունակելու է նվազել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանը խոսել է «Ես եմ բանակի 21-ին» նվիրված ֆիլմի «Ես եմ հայրենիքի զինվորը» միջոցառումների մասին։ «Ես եմ» ֆիլմի նպատակին անդրադառնալով Մազմանյանը նշել է, որ սա վավերագրական ֆիլմ չէ և պետք չէ այնտեղ փնտրել բանակում տիրող իրական արտացոլումը։ Իբրև արվեստագետ և ապագա զինվորի հայր ֆիլմից դուրս Արմեն Մազմանյանը անդրադարձել է նաև բանակի խնդիրներին, իմ գործընկերն Այնե Ղալեչյանը բանակի խնդիրների մասին զրուցել է նաև մեր համակարգացիների հետ։
Վերջին շրջանում բանակում մեկը մյուսին հաջորդող զինվորների մահվան կամ սպանությունների լուրերն արագորեն տարածվելով համացանցում և մամուլում, քաղաքացիների մոտ խուճապի ու հիասթափության մեծ ալիք է բարձրացնում։ Դա ակնհայտ է մասնավորապես համացանցում հայտնված որևէ զինվորի մահվան մասին լուրի շուրջ ծավալված մեկնաբանություններում։ Հենց այս ֆոնին բանակի մասին դրական տրամադրվածություն ստեղծելու կամ բանակի դերն ու նշանակությունը բարձրացնելու նպատակով ժամանակին տեղական հեռուստալիքներից մեկով եթեր էր հեռարձակվում բանակի մասին պատմող կոմեդիա սերիալ։ Դա ավարտվեց ու սկսվեց հեքիաթ բանակի մասին։ Ֆիլմի պրոդյուսերներից Արմեն Մազմանյանն իր հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ ժամանակը կարիք ունի մեկ անգամ ևս ստեղծելու հեքիաթ հայոց բանակի մասին, հեքիաթ զինվորի, հեքիաթ բանակի մասին, հեքիաթ սիրո մասին։ Այս հեքիաթի գաղափարը Պաշտպանության նախարարությանն է, այն նկարահանվել է Գոյակ մշակութային կենտրոնի և 32 production-ի կողմից և կոչվում է այսպես «Ես եմ»։ Արմեն Մազմանյան։
Ֆիլմի նպատակը եղել է ստեղծել էպիկա, ստեղծել գեղեցիկ կինո, օգտագործել են արդեն հեքիաթ բառը, այո, պոզիտիվ հեքիաթ։ Հիմա չեն հնդիկները, որ Բոլիվուդ կինոստուդիայում առ այսօր իրենց հեքիաթներով միշտ հերոսը հաղթում է, միշտ բարին հաղթում է, միշտ սերը հաղթում է։ Դա նրանից չէ, որ հնդիկները միամիտ ու անգրագետ ազգ են, դա նրանից է, որ հնդիկները 4000-ամյա գրագետ և հասկանում են ինչ են տալիս իրենց հասարակությանը արվեստով, թևեր թե սմբակներ։
Գեղարվեստական այս ֆիլմը նվիրված է հայոց բանակի 20-ամյակին։ Մազմանյանի խոսքով հարկավոր է գաղափարախոսություն մշակել և դա պետք է արվի պետության դեմքով։
Մենք ուզում ենք, որպեսզի մեզ և ձեզ մի անգամ էլ հիշեցնենք, որ անկախ այն օբյեկտիվ, իրական, դաժան, ծանր փաստերից, գոյություն ունեն բացարձակ արժեքներ, հայրենիք, զինվոր, որը միշտ պիտի գովերգվի, այն նեգատիվիզմը, որը ծնվում է հասարակության մեջ, երբ ծնողը արդեն չի ուզում իր երեխային զինվոր տեսնել, երբ զինվորը չի ուզում ծառայել իր հայրենիքին, համազգային, գլոբալ, ռազմավարական պրոբլեմ, և սա պետականորեն, այո, գաղափարախոսություն պիտի մշակվի, մոտեցում պիտի լինի։
Մեր հարցին, թե որքանով է բանակի մասին պատմող ֆիլմը մոտ իրական բանակին, Մազմանյանը պատասխանեց, որ ի սկզբանե իրենց նպատակն այլ է եղել։
Եթե ես խնդիր ունենայի որպես դոկումենտալիստ ստեղծել փաստագրական ֆիլմ այսօրվա իրական բանակում տեղի ունեցող անցուդարձի մասին, դա այլ խնդիր է։ Մենք այդպիսի խնդիր չենք դրել և ոչ էլ ուզել ենք դնել։ Դա էլ եմ ասում, քրոնիկների, դոկումենտալիստների, լրագրողների, հեռուստահաղորդավարների հարտությունն է լուսաբանել այսօրվա առավոտյան պատահած դեպքը։ Լավ եք անում, ճիշտ եք անում, դա իմ գործը չի, ես այլ խնդիրներ եմ լուծում։
Իրականությունն այդպես էլ նմանօրինակ ֆիլմերում չտեսնող երիտասարդները նշում են, որ իրականում բանակում հիմնականում ծառայում են այնպիսի մարդիկ, որոնք առողջական ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով չպետք է լինեին բանակում և այլն։
Երեխաներ կան, որոնք արժան չեն որի ծառայության, իրենց չի հասնում։ Ծնողազուրկ են, ինչ-որ առողջական խնդիրներ ունեն, որինչ ելնելով չեն կարող ծառայել, ոչ թե բացել ունեն, պետք է լրացնեն։
Երկրի կառավարության վերևից փոխելով իջեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մեղավոր ամենավերևի շերտերից է գալիս, ոնց որ կառուցվածքը կա, դրանից էլ ցուստող բաժանումներով հերթով այդ խնդիրները փոխանցվում են։ Այսով փոխել կառավարության վերևի նստածներին, ամեն ինչ լավ կլինի։
Բանակը վճարովի դարձնային, որպեսզի այդպես խնդիրներ չլինեին։ Այդքան փողը որ տալիս են ազատվելու համար, թող ովոր չի գնում փող վճարել դրա համար, որ մյուսները փողով գնային աշխատեին այնտեղ։
Ժամանակին հարցակուրտները չեն տալի։ Մեծ անիմաստ պատճառի համար չեն տալի հարցակուրտ, որ զինվորները իրենց հարազատներին տենան։ Դժվար կյանքը տենալով ավելի դաժանում են, այդ տարբերությունն է, որ այնտեղ ավելի շատ է լինում սպանություններ։
Խոսելով բանակի մասին իր պատկերացրած իրական խնդիրների մասին, Մազմանյանը նախ նշեց, որ հիմնականում շարքային զինվորների բացը թերի դաստիարակությունն ու քաղաքակրթությունից հեռու լինելու հանգամանքն է, իսկ մեր հարցադրումներից հետո նոր ավելացրեց, որ նույն խնդիրը կա նաև սպաների մոտ եւ ոչ միայն։
Տղա գնում է բանակ, առաջի երկու ամիսը նա ավակին վերաբերում, ոնց որ փողոցում կվերաբերեր մեծ ծերուկի, որ ասում է Բալիկ ջան, ինչի՞ ես գոռում կնոջ ուրաս։ Ի վրովդ է կավարա, ես ես բառերը հատուկ եմ օգտագործում, սա լեզու չի է, սա լեզվամտածողություն է։ Ես շատ էտել գիտեմ։ Ես քո չեմ ասում զինվորն է մեղավոր կամ պրապրշիկը մեղավոր չի։ Ազգովի խնդիր ունենք պրապրշիկն էլ, զինվորն էլ սպանել երիտասարդ սերունդը, առավել եւս իր կրթական լաթերի հաշվին։ Ստացվում է կոնֆլիկտագեն սիտուացիա, որտեղ աշխատում եմ ես ու իմ ուժը, ճիշտը ուժն է։
Սպաների աշխատանքին քաջատեղիակ զրուցակիցս, ով ծառայել է հայոց բանակում, ասաց.
Ես ծառայել եմ Պոճալուրում, մեկը Մադավիսում։ Ծառայությունից հետո արդեն այդ կարծիքին եմ, որ կարելի չի ծառայել։ Երկու տարիները մարտիկը, որ իրենց համար շատ դժվար ու տխուր անցան։ Դժգոհ է մեր այսօրվա բանակից։ Ինչ լավը չի։ Կարգու կանոնը ծնունդը նորմալ էր, իսկ կարգու կանոնը կախված էր 95% զինվորականներից, մի քանի տոկոսը նոր սպայական կազմից։ Սպայական կազմը ոչինչով համարյա չէր զբաղվում, չէր ուզում զբաղված մեր, եթե բարեհաջող մարտիկ են գտնվում, բարեխոշ լավերում չէ, ճրվատ երում զորքի համար։
Սպաների խոսքով էլ զինվորները հենց առաջին օրվանից հաճախ դրսևորում են անկառավարելի վարք կամ բացարձակ տեղյակ չեն լինում մարդկային քաղաքակիրթ շփման տարական էթիկային։ Զրուցակիցը սպա է, ով հրաժարվեց ներկայանալ։
Բանակը ունի բացական կողմ, բանակը գնալով այսօր առաջադիմում է, հիմնականում դժգոհությունը գալիս է 18-ամյա երիտասարդներից, ովքեր հլը չեն հասկանում, թե ծառայությունը իրանից ինչ է ներկայացնում, բայց ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ նորմալ է լինելու, ոնց են հասկացնում, բարոյադաստիրակչական աշխատանքներով։ Պետվորնա, բնականաբար ոչ, ծեծ չկա մեր բանակում, բացառվում է։
Բանակն իրականության արտացոլումն է, այն տուժում է անդաստիարակ ու կիսագրագետ զինվորների մեղքով, ասում է Մազմանյանն ու հավելում.
Իմ տղաս կգնա բանակ, բոլոր ժամանակներում ամենամեծ խնդիրն է եղել և մնում է առ այսօր ձիդավշինան, անարդարությունը, մարդկային հարաբերություններում ֆուլ էքստրիմալ գրեհիկությունը։ Բանակը հասարակության օբյեկտիվ արտացոլումն է։ Այս հասարակության, այս ծնողների, մեր դաստիարակած երեխաները փողոցի քուչայական ճշտերը առած ուսներին գնում են բանակ, այն սպան գիշերը ոնց իմանա, որ պատուհանի տակ գողականով ճշտով մեկի գլուխը ջարդեցին, աստված ոչ անի, ամեն մահացած զինվորը իմ երեխան է։
Մեր փոքրիկ հարցման արական սեռի ներկայացուցիչները, որոնք արդեն ծառայել են բանակում, առավել հպարտ էին այն ժամանակ, երբ պետությունը դեռ չուներ բանակ, բայց ուներ լուրջ հաղթանակներ։
Անկեղծ ասած ոչ, որովհետև ես ավելի հպարտ է, երբ որ մենք չունենք կայացած բանակ, բայց ունենք այնպիսի կրող մարդիկ, որոնք պատերազմ հաղթեցին, որպես ոչ կայացած բանակ, իսկ այսօր մենք ունենք կայացած բանակ, որտեղ ծառայում են 10-ից 20 տարեկան երիտասարդներ, որից 100-ից մենակ են 10 հատ խեղճ ծառայողը գիտի ոնց է կարակում, ոնց է վազում եւ ինչ պետք է անի ինքը բանակում, այնուհետև 90-ը ուղակի ծառայում են ծառայելու համար, սպայական ազնակազմը 5-6 չգիտի ինքը ինչի համար այդ բանակում ու պատերազմի պահին էլ հաստատ այդ բանակի 80% չի կրվելու, կրվելու են նրանք, ովքեր որ չեն ծառայել, բայց հաստատ ես երկրի համար ավելի շատ բան ունենալու։ Այդ առումով ես երկրի շատ մեծ խնդիրներ ունի լրացնելու համար այդ պակասը։
Զրուցակիցներիս համար հարցական է մնում, թե խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ընդհատված կյանքն ու խղճին է այսօր ծանրանում։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Լուսինե
լույս է տեսել գրպարի երկարան 7 հատորյա գրքի առաջին մատենաշարը։ Խմբագրակազմը կարողացել է առաջին 7 գրքույկներում մեկտեղել հայրամյակների պատմություն ունեցող հայ ժողովրդի կողմից սիրված երգերը, կազմել հանրագիտարանային բնույթի գրքույկ տեղեկատու։ Առանձին գրքույկներում ներկայացված են անկախության ժամանակի և մանկական երգեր։ Այս կերպ խմբագրակազմը փորձ է արել մեկտեղում հավաքել վերջին 100 տարիների ընթացքում ժողովրդի կողմից ճանաչված և սիրված ազգային ժողովրդական մանկական երգերն ու ներկայացնել գրպանի երգարանի 7 հատորյակ։ Ստեղծագործական անձնակազմը նշում է, որ առաջիկայում պատրաստվում են տպագրվել ևս 30 հատոր։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
Ես միշտ ակարդեալուր եմ եղել մետանը մասնավորապես, մայրիկիս երկին, որս ձայնին, մասնավորապես իր ամենասիրով երկերից մեկը միս երկ ունեմ Քնքուշ բարի, Դանիել Ղազարյանի, երկը տերուն ու խոսքերով, ու անընդհատ մայրիկիս ձայնը ականջիս մեջ է։ Այսօր տարբեր հեռուստատեսություններ ալիքներ միացնելով, այդ կարգի իհարկե ամեն մեր լավ երկը այսօր քիչ է պրոպագան։ Իրապես բավական ծանր վիճակ է մեզ մոտ հայ երկը ըստ արժանուին ներկայացնելու հատումով։
Այս խնդիրը լուծելու և իսկական հայ երգը ժողովրդին հասցնելու համար հրատարակիչ Սամվել Հարոյանը դեռ 2 տարի առաջ որոշեց հավաքել ու հրատարակել այդ հին ու լավագույն հայկական երգերը՝ ժողովրդական, գուսանական, էստրադային և այլն։ Գործը շատ էր ու կարևոր, իսկ ինքը մենակ, բայց հրատարակչի նախաձեռնությունը ոգևորեց նաև խնդրով անհանգստացած մտավորականներին ու արվեստագետներին, որոշ ժամանակ անց խմբագրական կազմը երաժշտագետ խմբագիր Անի Փաշայան, դերասան Ազատ Գասպարյան, Թովմաս Պողոսյան, Դմիտրի Առաքելյան, Ալի Քարությունյան, Արմեն Դարփինյան պատրաստ էին ձեռնմուխ լինել գրպանի երկարյանի հրատարակման աշխատանքներին։ Դերասան Ազատ Գասպարյանի համար խնդիրն այնքանով էր կարևոր, որ կարող է վերջ տալ ինքնագործունեությանը։
Ինձ համար խորհուրդը այս երկարանի, որ վերջապես կիմանանք, թե այս երկը ով է գրել խոսքը, ով է գրել երաժշտությունը, եւ վերջ կդրվի ինքնագործնեությանը, որ ամեն մեկը ասի ժողովրդական երգի առանց իմանալու, որ կոմպոզիտոր է գրել այս երգը, բանաստեղծ է գրել այս երգը, եւ ինձ համար ամենաուրախալին դա է, եւ նաեւ ուրախալի է, որ ամեն մեկս կունենանք մեր ընկեր երկարանը, որտեղ ամենամոդը արվեստի ճյուղերից երգն է, որ միշտ մեզ հետ է։
Երաժշտագետ խմբագիր Անի Փաշայանը նշում է, որ այսօր շատ ու շատ հեղինակների հասարակությունը չի ճանաչում, չնայած որ երգերը հայտնի են ու երգվում են։ Սա ևս խնդիր է, որը լուծվում է այս երգարանի գոյության միջոցով։
Բացում են Կիլիկիա երգը եւ տեսնում են գրված է Ն Ռուսինյան եւ Գ Երանյան։ Եվ նույնիսկ այդ մասին չկա հարագիտանը, մենք ունենք Վ Հարությունյան համարոտագրված անուն եւ Փաշայան Երևանի սիրուն աղջի, Կիլիկնայի Երևան, Կարինե երգերի հեղինակն է Վահան Հարությունյան։
200 երգի
արվեստաբան։ Այսպես Արտեմի Այվազյանի երաժշտության վրա գտած Կարինե երգը։
Եվ այսօր ամեն ինչ
գիտեն Հարությունյան, մենք ունենք Վլադիմիր Հարությունյան գրող ուծե շփոթմուկ առաջանա։ Եվ չկա ոչ հանրագիտանում, եւ Վահան Հարությունյանը ոչ էլ գրողների միության անդամ է։ Ես համոզված եմ, որ մեր երկասերը չի կարող ամեն օրը վազել ազգային դատարան արխիվներ եւ պարզել ծրող է Վահան Հարությունյանը, բայց այս անունները շատ կարեւոր են մեր մշակույթի եւ սերունդների համար։
Անի Փաշայանը նաև նշում է, որ երգերից մաքրել են այն ավելորդ շեշտադրություններն ու նշանները, որոնք կցվել են երգերին տարիների ընթացքում տարբեր կատարողների կողմից։
Օրինակ Աղասի Այվազյանի տեքստով եւ Ռոբերտ Ամիրխանյանի իրարչան գրված «Երազ երկիր», վերջապես «Երազի երկիր» տարբերակով, որ ամնաճիշտն է, եւ ես դասել եմ հենց Աղասի Այվազյանից, որ թե «Երազ երկիր» այն «Երազի երկիր», որտեղ երկիրը չի կարող երազ լինել, երկիր իրականությունն է, դա այն տեսլականն է, որը երազից է ծնվում, բայց երբեք չի կարող երկիրը լինել երազ։ Եվ ի վերջո այս երգարանում այդ ճշտումը կա, «Երազի երկիր», եւ շատ ուրիշ երգեր, եթե բացենք, մենք կտեսնենք, որ շատ երգեր ճշտված են, իսկական նրանց անուններն են երևում երգերի, սա նույնպես էլ ակրական կարող է լինել երգասեր հասարակության համար։
Սամվել Հարոյանը նշում է, որ երգերի խոսքերը ճիշտ ներկայացնելու համար խմբագրական կազմը հասել է մինչև սկզբնաղբյուրները։
Սկզբնաղբյուրներով եւ խմբագրելով, վերջնական տեսքի բերելով, մենք տեսանք, որ իհարկե մեղեդին նույնպես կարևորագույն արժեքը, որպես հրչյունի երկրորդ կամ երկի երկրորդ թեփ, եւ ելնելով այս հանգամանքից որոշեցինք նաեւ էջերը այնպես ձևավորել ըստ խոսքի, որ նույն էջերը նաեւ համահունչ լինեն համապատասխան տեքստին։
Գլխավոր հովանավոր Վահագն Հովնանյանը, ով նաև հայկական մեծ երգերի սիրահար է ու իր ընտանիքում նաև կատարող, նշում է.
Զեյքոր ասիեքով այդ մարդերը իրենց հիշադակը անմահ մնա։ Ամեն անգամ, որ երգենք իրենց երգերը, կան մահանան մեզի համար։ Ոնտես որ շնորհակալություն ձևով մգսենք, որ իրենց
որ այս երկը ցուկ ստեղծեցիք կամ քրեցիք եւ մենք մինչեւ մեր մահը պիտի երկենք եւ ուրախանանք։
Գրպանի երկարան մատենաշարը պարունակում է նաև 223 երկերի ձայնագրությունները մեկ ձայնասկավառակով։ Սամվել Հարոյանը նշում է, որ ձայնասկավառակը ստեղծելիս օգտվել են նաև արխիվային ձայնագրություններից։
Կան եւ գործիքային կատարումներ, կան եւ մեր երկրի նվիրարների երկիչների կատարումներ, կան եւ նախկին մեր երկիչների երկչունե օրինակ Անուշի Քիմքրիդիկ Վալասամվելյանի կատարման մենք այնտեղ գործեցին եւ այլն։
Մատենաշարի անկախության ժամանակաշրջանի երգերի հատորյակի ստեղծման բարդ պատասխանատվությունը երգիչ Արմեն Դարփինյանի ուսերին էր։
Ըստ իս, միգուցե ես մի քիչ շատ եմ ուրտեցնում իմ դերը, բայց այդ հատորյակը իրոք կազմել շատ դժվար էր, բոլորս էլ գիտենք ինչքան վատ որակի երգեր են ստեղծվել վերջի 20 ամյակում։ Ուղղակի այդ խոտանի միջից ինձ հաջողվել է մի 30-35, այսպես ասած, երգ հանել եւ մատուցել այսօր երգասեր հասարակությանը։
Երկարանը վաճառքում կլինի ամսի 18-ին Վաղը Հակոբ Պարունյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում կայանալիք շնորհանդեսից հետո։ Հարոյանը նշում է, որ գինը մատչելի կլինի։
Եթե վեցնենք իրեն իր արժեքով, ինքը ընդհանրապես բավական թանկ կնստի, բայց մենք կփորձենք, որ բոլորը կարողանան ձեռք բերել։ 23 երկերի ձայնագրություններն են, մեկ տունը եւ մեկ գրքներքը։ Ունենք 7 գրքույկ հրաշալի ձևավորված, ունենք հայկական նվագարանի մասնավորապես Դուդուկի տեսքով փոփոխի փայտից պատրաստած գերեզմանիշներ, այնտեղ ներ անելու համար եւ ընդհանուր կոմպլեկտը ինքը կարժենա մոտավորապես $25 կամ 10,000 համարժեք դրամ։
Բայց առաջին հրատարակության սրա մասին է խոսքը, հետո պիտի գիդը իջնի, որտեղ շատ չարչարանք է արվել սրա վրա, հետո հեշտ է։
Նախաձեռնողները նշում են, որ գործը հաջողված է եւ հետեւաբար այն լինելու է շարունակական։
Սա մեր լավագույն երգերն են, հայրամերիկների ընթացքում ստեղծված բոլոր ժանրերի երգերը, եւ այս գործընթացը պիտի շարունակվի, որովհետեւ երգարանները մենք համարակել ենք ըստ մասշտության Այբուբենի, առաջի 6 հատորակները A, B, G, D, E, S եւ դեռևս 30 հատորակ մեր կարծիքով երևի 2-3 տարվա ընթացքում մենք կհրատարակենք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերջին շրջանում երիտասարդ բնապահպաններն իրենց համառությամբ եւ պայքարով կարողացան վերջ դնել մի շարք ծառայատումների, հաղթանակ գրանցել թռչկանի ջրվեժի հարցում եւ այլն։ Ակտիվիստները հիմա համատեղ ուժերով պայքարում են Թեղուտի անտառի պահպանության համար։ Ազատություն ռադիոկայանի Գյումրիի թղթակից Սաթենի Կվանցյանն է հանդիպել ակտիվիստներին եւ փորձել պարզել նրանց հետագա անելիքը։
Հունվարի 15-ին 250-ից ավելի բնապահպաններ, արվեստագետներ, լրագրողներ երթով շարժվեցին դեպի Թեղուտ, ծանոթանալու թե ինչպիսի վնաս է հասցվել բնությանը Թեղուտի հանքի շահագործման հետևանքով։ Պարզվեց, որ արդեն շուրջ 70 հեկտար անտառ է հատվել ու սկսվել են հանքի ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքները։ Թեղուտի տարածքում գրեթե այնքան ոստիկաններ բերվել, որ կան երթի մասնակիցներն էին։ Առաջինը, որ տարածք մուտք գործելիս հանդիպեցինք, դա հատված ու խնամքով դարսված ծառներն էին։ Այս մասնակիցների արձագանքն այսպիսին էր. Ոտքով երթի մասնակիցները մի քանի կիլոմետր հատելով հասան արդեն այն վայրը, որտեղ կառուցվելու է վնասակար թափոնների համար նախատեսված փոչամբարը։ Երբ սարը բարձրացան, ակտիվիստներին փոխադարձ մեղադրանքներ պարունակող պաստառներով շարք կազմած սպասում էին հանքի աշխատակիցները։ Տպավորությունը դեռևս այնպիսին էր, որ կարծես մարտի էին պատրաստվել։ Ակտիվիստներից մի քանիսը մոտեցան ու զրուցեցին նրանց հետ։
Սա, որ սկսեց աշխատել, քաջարանի նմանալ է։
Իրոպե, քաջարանը
Արդեն ասում եք ոչ։ Բաց անկան լինելու։
Դեմը ի՞նչ է կարողացել։
Պատյուններ լինելու են։
Այսինքն լինելու։
Ոչ համար լինելու է։
Անպայման։
Փոշին պատյուններից լցվելու է
համար։
Անպայման։ Ուրեմն ես տանեմ այն ինչ որ այսօր աշխատող
կա։
Գնանք դես դուք տեսեք։ Եթե ամեն ինչը ցանկանում եք ձեր այս մնացության վրա փորձարկել, եկեք շարունակենք։
Դուք ավելի չգիտեք Թեուտի առաջանի ճակը, որ մարդիկ հացի փողի են մանգալիս, մարդիկ հիմա ապրում են մարդավարին, ինչ եք ուզում այդ մարդկանց։
Քանեք ստանով։
Դուք Երևան դես համար ապրում եք հանգիս, մենք ստեղ սոված։ Ինչ եք ուզում
ասել։
Թեղուտ ուշնող գյուղերի որոշ բնակիչներ միացել էին բնապահպան ակտիվիստներին։ Մեկի հողն էին գերակա շահ ճանաչելու 1 քառակուսի մետրը 38 դրամով ձեռքից տարել։ Մյուսն էլ
ինչը ինձ բերեց, այն որ ինչա կատարում ստեղ ընդհանրապես։ Մարդիկ քիչ այն որ այս ժողովրդի հարստությունը եկել են իրանք ձեռը ավելու, իրանք ինչ ուզում են անում։